danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podcastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podcast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyub.
Oxumusun, canım
yox. Yox, sən çətinə
çıxma. Mən sənə səndən getmirəm.
Yox, xahiş edirəm, xüsusi mənim anlam yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün məsələn, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Dünya ədəbiyyatında Əkrəm Əlislinin Daş Yuxuları kimi əsərlərin analoqu varmı? Bu haqda danışacaq bu dəfə Pen Klub proqramında qonaqlarımız kimlərdir? Studiyamızın qonaqları yazıçılar Azad Yaşar və Qismət. Hoş gəlmişsiniz. Hər ikinizin axşamınız xeyir olsun. Və birazdan telefon xəttində demək ki, yazıçı Həmid Erişçi və Aqil Abbas olmalıdır. Nədən danışacaq? Dedim mən, əvvəl elan elədim ki, Daş Yuxular romanının analoqu varmı dünya ədəbiyyatında? Məsələ bundadır ki, bu roman xeyli tənqid olundu siyasətçilər tərəfindən, mətbuat tərəfindən, sıravilər tərəfindən. Bu dəfə biz daha çox peşəkarlarla danışmaq istəyirik, yazıçılarla, tərcüməçilərlə ki, dünya ədəbiyyatında bu cür nümunələr varmı? Və ümumiyyətlə yazıçı necə yazmalıdır müharibə haqqında? Bu haqda. Amma ünvanlarımızı xatırladım. Harda bizə baxa bilərsiniz? Azadlıqradiosu.az saytına gəlin, bizə həm baxa bilərsiniz, həm də qulaq asa. Eləcə də peyklərdə, Hortbörtdə ya da Türksatda bizi dinləmək mümkündür. Və əlaqə telefonlarımızı deyim, 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib canlı efirdə qonaqlarımıza suallarınızı verə bilərsiniz, yaxud məsələ ilə bağlı mövqeyinizi səsləndirə bilərsiniz. 050-744-1017 SMS xəttimizdir, efir @ azadlıqradiosu.az. Burada suallarınızı yaza bilərsiniz. Biz başlayırıq və Azad bəy sizlə başlayacaq ki, müharibə şəraitindəki ölkədə yazıçının hər hansı bir missiyası varmı? Səməd Vurğun demiş, o müsəlləh əsgər kimi silahlanmalıdır, yoxsa o hadisələrə biraz üstdən baxmalıdır. Buyurun.
Səməd Vurğun şeirində məncə belə deyilir ki, duysun ana torpağı, eşitsin vətən, müsəlləh əsgərə mən də bugündən. Müsəlləh sözü silahlanmış deməkdir ərəbcə. Yəni yazıçı əgər bu xalqın düşünən beyinləri, yazan əllərindən biridirsə, hər halda o da xalqla, yəni demək olar ki, can bir qəlbdə olmalıdır və onun kimi fikirləşməlidir. Amma buna baxmayaraq yazıcı hər hansı bir təbliğatın və yaxud çərçivələrin əsiri olmamalıdır. Öz yaradıcı azadlığında qorumalıdır məncə. Əkrəm Əlisin romanına əlaqədar əgər deyirsinizsə,
yəni dünya ədəbiyyatında bu cür nümunələr varmı?
Dünya ədəbiyyatında yəni kollaborasiyonist yazıçılar var. Haradasa bir əlin barmaqları qədər sayıları var. Bunlara məsələn misal olaraq Fransız yazıçısı Louis Ferdinand Céline-i göstərmək olar. Ezra Pound Amerika şairidir. Onu göstərmək olar. Sonra Knut Hamsun Norveç romansıdır. Həm də dramaturqdur. Yəni bunların sayını artırmaq olar. Çox maraqlı cəhət burasındadır ki, kollaborasiyonist
yazırdılar. Onlar necə yazırdılar? Yəni paralellər aparaq.
Kollaborasiyonist yazıçılar, ümumiyyətlə bu kollaborasiyonizm termini nə deməkdir? Əvvəlcə ona baxaq. Deyək ki, məsələn, hər hansı bir ölkəni işğal ediblər və onun o ölkənin vətəndaşları bu işğalçılarla əməkdaşlığa gedirlər. Məsələn, Sovet vaxtında kinolardan və yaxud bədii əsərlərdən, romanlardan bildiyimiz kimi Ukraynada, Belarusiyada, Rusiyanın özündə, yəni işğal zonalarında yerli əhali biraz çarəsizdən, biraz da rəğbətdən o işğalçılarla əməkdaşlığa girirdi. Onlara qulluq eləyirdi, aylıq maaş alırdı və onların dediyinə oturub dururdu. Və yeri gələndə öz xalqının da qəniminə çevrilirdi. Əkrəm Əlisinin situasiyasında tamamilə fərqlidir. Bu nə kollaborasiyonizmdir, nə də bunun əksi. Çünki Azərbaycan hazırda torpaqlarının yalnız 20% işğal altındadır. Və buna baxmayaraq azad ərazidə, yəni işğal altında olmayan ərazidəki bir yazıçı bizim 20% torpaqlarımızı işğal edən düşmənə rəğbət bildirir. Yəni bu kollaborasiyonizm də deyir. Buna nəsə təzə bir termin düşünüb tapmaq lazımdır. Sonra Knut Hamsun'un situasiyasına biraz aydınlıq gətirək. Kifayət qədər məşhur yazıçıdır. 1920-ci ildə Nobel mükafatı alıb bir romanına görə. Deyəsən, Dikya Slova Rusça belə bir əsərdir. Və deməli onun ölkəsi Norveç faşistlər tərəfindən işğal olunanda bu onlara çox böyük rəğbətini bildirib. Hətta faşist Almaniyası Nobel mükafatının verilməsini yasaqladığına görə bunu Almaniyaya dəvət ediblər. Ora gedəndə özünün Nobel medalında Almaniyanın təbliğat naziri Göbbelsə hədiyə edib. Yəni mən ondan imtina edirəm. Hətta Hitlerlə görüşüb, Hitlerə çox böyük rəğbəti olub. Vətəninə dönəndən sonra Hitlerlə bağlı böyük yazılar yazıb, onun ideyalarını yaymağa çalışıb. Hətta Hitler 1945-ci ildə öləndə onun haqqında böyük uzun bir nekroloq yazıb və onu xalqların xilaskarı adlandırıb.
Azad Yaşarı dinlədik. Mən indi istəyərdim ki, qismət vəlində bu haqda fikirlərini alaq, onun da fikirlərini eşidək. Buyurun.
Demək, valla, mən də o fikirdəyəm ki, bir mənalı şəkildə tam o paralel aparmaq olmaz ki, birə-bir uyğun olan bir əsər var dünya ədəbiyyatında, Əkrəm Əlisinin yazdığı Daş Yuxularına. Amma bu mövzuda elə Azad bəy məni qabaqladı. Təxminən eyni düşüncədəyəm ki, tutsaq ki, Knut Hamsun'un münasibətində yaxud başqa yazıçıların münasibətində belə əsərlər olsaq ki, elə bu yaxınlarda Azadlıq Radiosunun oxuzlarında Solzhenitsin'dən bağlı, Arxipelag Qulaqla bağlı bir material var idi. Orada da məsələn, mübahisəli məsələlər var. Yaxud Pasternak'ın Doktor Rivagosunda yəni bu münasibətlərdə fərqlilik, belə deyək də, razılaşmadıqları indiyə qədər də mübahisəsi çəkən məsələlər var. Amma bütün bunların fövqündə mən hesab edirəm ki, yazıçının azad söz demək hüququ var. Biz onunla razılaşmasaq da, bəyənməsək də, qəbul eləməsək də, onun bu fikri ifadə eləmək, bədii əsərdə yazmaq hüququ var və bilirsiniz, indi bu ədəbi cərəyanlar dəyişdikcə, izmlər bir-birini əvəzlədikcə, bizim gəlib indi çıxdığımız çağdaş zamanda elədir ki, dünyada məsələn tutaq ki bu postmodern estetikada belə qəbul olunur ki yeni tarixçilik deyilən bir anlayış var və bu yeni tarixçiliyin içərisində yazıcı tarixi faktları orada təhrif də eləyə bilər, zamanlarla oynaya da bilər, tamamilə təxəyyül məhsulu ilə özü gördüyü kimi, öz görümü ilə necə istəyirsə yaza bilər və yəni bir tarixçini çağırıb bu tarixi reallıqları əksələtdirirmi demək bu cür əsərlərdə mümkün deyil. Çünki bu estetikan tərəfdarları fikirləşirlər ki, əgər bir kitabın üzərinə artıq roman sözü yazılıbsa, demək bu bədii ədəbiyyat nümunəsidir və orada bu belə deyək ki, müəllifin fərdi, şəxsi mülahizələridir. İndi mən demirəm ki, Əkrəm bəyin yazdığı əsər tam mənada həmin o estetika aiddir, amma istənilən halda bir ifadə azadlığı nümunəsidir. Və təbii ki, bizim indi yaşadığımız şərait elədir ki, bir torpaqların 20% işğal olunub və bu təbii ki, bir xalqda bir mənalı şəkildə qarşılanmayacaqdı. Amma indi bu son reaksiyalar göstərdi ki, biri var əsəri bəyənməmək, əsəri analiz eləmək, demək ki, əsər zəifdir, əsəri sevmədim, bəyənmədim, oxumuram. Bir də var kütləvi şəkildə yazıcıya qarşı belə bir kampaniya şəklində aksiyalar keçirmək, nə bilim, tabutda kitablarını yandırmaq, evinin qabağında yumurta atmaq. Bunlar, mən hesab edirəm ki, sivil deyil və gülməlidir indiki zamanda.
Necə bilirsiniz, yazıcı da bu həssas məqamı nəzərə almalıydı mı? Qısaca cavab verin ki, yəni, yəni o yaralar hələ soyumuyub, aradan cəmi 20
il keçib. Belə bir düşüncə səsləndi ki, mətbuatda da səsləndi ki, bəlkə də biraz bunun zamanı deyildi, tez idi bunu bu cür yazmaq. Amma yəni nə zaman zamanı olacaq ona da ehtimal eləyib gözləmək də biraz mənə o qədər də belə aydın görünmür. Yəni yazıcıya demək ki bunun vaxtı döldü, bu həssas idi, belə yazma. Bu yəni onun individual seçimidir və belə eləyib. Biz onu mənə elə gəlir ki belə normal şəkildə qarşılamalıyıq.
Qısa əlavəsi Azad bəyin, amma daha sonra Aqil Abbas millət vəkili və yazıcı telefon xəttində olacaq, onu da eşidəcəyik.
Mən bayaq verilişdən qabaq öz aramızda qısa söhbət oldu, orada qeyd elədim, dedim ki, ən azından ola bilər Əkrəm bəy əsəri şuur axını, yəni təhtəl şuur üslubunda yazıbdır, yəni öz-özünə bəlkə də hesabat verməyib. Ən azından tərcümə eləyəndə, çünki o etiraf eləyir ki, xanımı ilə özü tərcümə eləyiblər əsasən əsəri, ən azından tərcümə prosesində bunlar nəzərə almalıydı. Yəni başqa dilə bu fikirlər çevriləndə hansı reaksiya doğuracaq istər bizə istər dünyada.
Yəni hesab edirsə Azərbaycan dilində yazmaq olardı bu romanı bu cür, amma başqa dildə yox.
Yox, yox. Yəni ki tərcümə eləyəndə hansı fikirləri dünyaya çatdırmağa niyyətləndiyinə ən azından fikir verməlidir. Yəni öz üzünə biraz hesabat verməli idi ki, bunları yazmaq olar mı bu şəkildə, olmaz mı?
Qaydaraq bu mövzuya maraqlı bir məqama toxunur və indi telefon xəttində bir qədər əvvəl dediyim kimi deputat və yazıcı Aqil Abbasdır. Aqil bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi Azadlıq Radiosunun efirində. Və belə bir suala cavab axtarırıq ki, Əkrəm Əlisinin Qalmaqallı Daş Yuxlar romanının analoqu varmı? Yəni ikili fikir var ki, yəni yazıcı azaddır, sərbəstdir və öz istədiyini yaza bilər. Digər tərəfin arqumenti budur ki, hələ yaralar qaysaqlamayıb. Bu biraz həssas mövzudur, burada ehtiyatlı olmaq lazımdır. Sizin də bir bugünlərdə bir roman povestiniz var, baxmayaraq ki 2001-ci ildə səhv eləmirəmsə onu yazmışsınız, sonuncu post.
Bəli, çap olunur.
O povestə də baxdım mən, o povestə nədir, bəlkə kimlərsə oxumayıb dinləyicilərimizə deyim, Murovdağda bir yüksəkliyi qoruyan 5 döyüşçünün həyatından bəhs edir, sonda komandir o son anda görəndə ki artıq əskərləri və özünü xilas eləmək mümkün deyil, erməni əskərini, əsir düşən əskəri də azadlığa buraxır ki sən get, yəni sizin postda heç olmasa qızınmaq imkanın var, get orada, yəni onu azad edir, yaşamaq şansı verir, belə deyək. Və həmin erməni də az sonra erməni əskəri geriyə azərbaycanlılara azüqə gətirir. Yəni bir qədər siz başqa nüansdan yanaşmışsınız müharibə mövzusuna. Bu sizin dedikləriniz, yanaşmanız, amma istəyərdim ki Əkrəm bəyinin əsərinə sizin də fikirlərinizi alaq. Buyurun.
Birincisi, həmən hadisə ilə gətirəcəm. Həmən hadisə 2001-ci ildə olmuşdu, yeni ildə. Və orada 7 əskər ölmüşdü, donub ölmüşdü. Və orada təbii ki, bizim yazdığım kimi heç ermənini azad eləməmişdi, yaxud da ermənini azad eləmişdi, nə bilim. Yəni, tarix bax, 7 nəfər ölmüşdü. Amma mən ona öz baxışım oldu həmin hadisəyə. Mən təmiz başqa bir gözlə baxdım yəni hadisəyə və götürdüm o povest yazdım. Bir insan kimi düşündüm və belə qərara gəldim. Ki, belə hadisələr ola bilər və müharibədə də belə hadisələr dəfələrlə olubdu. Çox olubdu. Elə gözümün qabağında da olubdu belə hadisələr. Yəni mən müharibə başlayandan ateşəsə qədər cəhbədə olan bir insan olmuşam və görmüşəm bunları. Sadəcə olaraq mən nəyi demək istəyirəm? İndi orada gərək ki, Azad bəy deyir ki, ya Azaddır filan deyə sözü deyə bilər və həm də yara hələ qaysaqlanmayıb. Yara qaysaqlanmamaq sözünü də qəbul edirəm. Deməli, yaramız qaysaqlanandan sonra ağzımıza gələn yəni yazmalıyıq. Yaramız qaysaqlandı, hər şey bitdi. Onda təzədən eləmədiyimiz şeylə. Yazı, bəli, tarix yazmır. Tarixi əsəri yazır, amma tarixin necə deyərlər, o tarix deyil də, tarixçilər tarixlə məşğuldur. Amma yazının da tarixi o dərəcədə təhrif eləməyə heç bir yazının haqqı yoxdur. Bilməyəm, dünyada indi mən də biraz daha çox kitab oxumuşam, belə analog olan hadisələr var, ya yoxdur belə şeylər. Amma heç vaxt inanmıram ki, böyük yazıçılar tarixi o cür tərif eləyə bilərlər. Və təhrif eləyələr. Bu mümkün deyil. İnsan özünə hesabat verir. Olmayan şeyi, olmayan hadisələri necə qələmə almaq olar? Özdə, məsələn, məni sizi təhqir eləsələr, yəqin ki, məhkəməyə müraciət eləyərsiniz, eləmi? Deməli, bu millət təhqir eləyəndə məhkəməyə kim müraciət eləyəcək? Deməli, milləti təhqir eləmək olar və olmayan şeylər. Əgər orada yazılanların biri olubsa, deyərdim ki, olub. Mən hətta bir faktı deyim sizə. Orada bir yer var ki, özünü o qızı atırlar 12-ci mərtəbədən aşağı.
Hə, qardırobçu qadın deyirsiniz.
Hə, atırlar o aşağı. O mən həmən binada yaşamışam. Mən Mədaraz'ın evində yaşayırdım. O, gərək ki, 10-cu mərtəbədə idi. Bir erməni kişi, qızı və nəvəsi bir yerdə yaşayırdılar. Və həmən kişi özünü yəni oradan atdı. Və həmən evə dələ onda heç kəsə girməmiş. Yəni bu adi bir, mənim o hadisə yəni hamımızın gözünün qabağında, yəni mən də orada olmuşam həmən hadisə. Yəni gəldim ki, məsələ yerdədir, götürməyiblər yerdən. Yəni bu özünü atıb və özdə bir yaxşı da məhzib yazıb qoymuşdu. Məhzib yazıb qoymuş ki, mən ermənilərin bu vəhşətinə dözməyib özümü atırım. Bildinizmi? Ya kimsə onun əvəzinə yazmamışdı. Bu da istintaqda da sübut olundu və s. Ümumiyyətlə, mövzudan çox aralı getməyək. Sadəcə olaraq, heç bir yazıçının tarixi o cür tərif eləmək və olmayan şeylər millətin adına çıxmaq haqqı yoxdur. Gələcəksinlər, hər bəsül yazılıq, orada tarix təhrim mi olunubdur? Yazıçının təxəyyülü var, yazıçının hadisələrə münasibəti var. Amma yazılır ki, 1812 yox, 1877 dolum var mı? Bildim, hər halda tarixin mən müəyyən gerçəkliklərini, məsələn, rəhmətli Səməd Vurğun Qacarı və İbrahim xanı məhz eləyib və bu hələ də onun altından nə qədər roman yazır, çünki heç birimiz, mən də Batman Qılıç romanı yazmışam, Yusuf Vəzir də bu mövzuda çox gözəl bir romanı var, nə bilim var, Mustafa Çəmənlinin də var və yazıblar bu bayanat əsərləri. Amma görür bizim istedadlarımız o dərəcədə olmuyor ki, Səməd Vurğun qədər inandıra bilək ki, bu elə olmuyor ki, Qacar da böyük şəxsiyyətli, İbrahim xan da böyük şəxsiyyətli və s. və elə axır. Görürsünüz mü? Yazısının qüdrəti budur. Və yazı əgər elə belə yazısı deyil Əkrəm Əlisi. Əkrəm Əlisi böyük yazısıdır. Və Əkrəm Əlisini Azərbaycandan kənarda tanıyırlar, bilirlər. Və Əkrəm Əlisinin dediyi söz başqa cür qəbul olunur. Onu bir adi bir adam yazsaydı, bəlkə o dərəcədə qəbul olunmaz iş. Əhəmiyyət də verilməzdi, kimsə yazıb. Amma bunu Əkrəm bəy yazdı, baxın.
Onda Aqil bəy, siz deyirsiniz ki, sıradan yazıçı deyil və onun sözünə, nüfusuna hörmət edirlər. Niyə bu yazını yazdı? Niyə bu əsəri yazdı? Bəlkə doğrudan da düşünmək lazımdır bunun üzərində. Yox, bəlkə o hansı mesajı vermək istəyirdi? Bəlkə hansı bu haqda düşünmək lazımdır?
Nə haqqında düşünmək lazımdır?
Niyə belə yazdı? Niyə belə yazdı səbəbə?
İndi mən onu da deyirəm. Amma bir faktda deyim. Önləri ictimai televiziyada o faktı başqa formada eşitdim Nurəddin Metxan dilindən. Məsələn, bizim münasibətləri biz elə münasibət göstərmiş erməni-əsirlərinə ki, siz inanmazsınız, Qurana danışsam inanmaz ki, belə şey olub. Ağdamda bir 20-yə qədər əsir var idi padvalda, zirzəmidə. Mən düşdüm Cəhbərin sədri Eldar Bağırovuna rəhmətli ilə ora, siqaret çəkirdim. Hamısı da o belə oturmuşdurlar, söhbət edirdilər. Və birdən biri məndən siqaret istədi. Mən bir an diyandım, siqareti vermək istəməli. Bir an. Gördüm, Eldar dedi ki, sən yatsın. Yani ne der sigaretim? Düşman değil mi? Verdim sigaret. Ondan sonra evde de çağırdı. Ya da bunların sigareti kurtarın. Haberiniz yoktu. Bunlara sigaret getirin. Gündüz de meyve verildi. Defelerle siz değişmesin. İştirak edemişim. Siz değişmesin. Ben esirlerine iştirak edemişim. Bizim onlara verdiğimiz esirler adamıydı. Onların bize verdiğini görüyor, filmlerde görürsünüz. Filmlerde görürsünüz. Zakir Tehri'nin kardeşini ayaklarını da ellerini de şeyle bağlamıştılar. Mehtimden sonra Aznamıyorsun'la yandırmıştılar. Ben onu kucağıma almışım. Aznamıyorsun'la yandırmıştılar. Öyle değişiklik hiç Alman faşistleri elememiştiler. Ben yine de bütün Ermeni halkıyla, bütün Ermeni halkına neyse demek istemiyorum. Ben çünkü Dağlık Karabağ'da yaşayan Ermeniler bizim vatandaşlarımızdır. Havası hak yoluna gelecekler, düz yoluna gelecekler ve insanlar yine bir yerde yaşayacaklar. Herkes, biz kesikeden diyor, ne Allah kesikeden diyor. Herkes de buna, günahını boynuna alabilir, herkes de cezasını da çekebilir. Herkesin yani muharebeden sonra bilirsin ki mahkemeler kurulur. Bunun bir mahkemesi. Devremindi bizi böyle bir mahkeme kuracak ama herhalde bir mahkeme olur. Kimin günahına düze çıkarılır. Böyle olmuyor. Yani sözümü ona getireyim. Ekrem Bey bunu niye yazıp bunun ne? Onu Ekrem Bellim özü diyebilir. Özde 75 yaş var Ekrem Bellim uşak değil. Olabilir Ekrem Bey'in kuru söhbetlerde olur. Ekrem Bellim'in Rus dostları, Ermeni dostları Ekrem Bellim'in hansa söhbetlerinde bu mevzunu ortaya atabilirler ki başlayın neyin yiyin. Şimdi bir size bu eseri okuyan Ermeni hiç vakit bize sevgisi olabilmez. Çünkü o vehşilerin karşısında hansa bir nefere gelip tövbe edecekse bir neferin tövbesi milletin tövbesi değil ahı. Millet takırır ama bir nefer tutalım bir aktör ya bir ziyalı ya kimdirse ve gelir tövbe edilir. Diyorlar Ermeniler diye görürsünüz. Ne büyük haklılar geldiler tövbe edilir. Evvela tövbe kapısı atıldı birinci Ermeniler için atıldı. Onlar tövbe edilmelidirler.
Aydın da Agil Bey fikirleriniz. Mən xahiş edəcəm xəttə qalasız. Əgər mümkünsə xəttə qalasız və studiyadakı qonaqlarımızın da istəyərdim ki Agil Bəyin dedikləri ilə bağlı münasibətini öyrənək. Agil Bey başlayaq sizdən.
Agil Bey mənim adımı çəkdi amma o fikirləri mən deməmişdim.
Qismət Bey demişdi.
yəni bütün hallarda məşhur bir deyim var. Deyir ki üzrü
günahından
betər, günahından betər. Yəni Əkrəm bəyin yəni bu əsəri daha çox o
məsələ
təsnifata uyğun gəlir. Yəni bundan sonra o nə qədər tövbə eləsə də mən inanmıram ki bağışlana bilər və yaxud. Çünki tarixdə yəni bu cür Aqil bəyin dediyi kimi məhkəmələr qurulub Knut Hamsun müharibədən sonra 1951-ci ildə məhkəməyə verilib. Norveç hökuməti onu yəni sorğu-suala tutub və çox qəribədir ki, ona hər hansı bir cəza verilməyib. Bəlkə də yaşının çoxluğundan deyə nə isə sadəcə pul cəzası kəsilib o qədər. Və buraxıblar.
Hesab edirsiniz ki, Əkrəm Əlisinə də belə bir məhkəmə qurula bilər?
Yox, yəni mən yəni hər hansı bir elə bir niyyətim yoxdur və yaxud təklifim də yoxdur. Amma məsələn, ikinci bir hal var. Louis Ferdinand Selin Fransanın çox məşhur yazısıdır. Gecənin sonundan Səyahət adlı bir məşhur romanı var. Yəni dünya ədəbiyyatı tarixində ilk yüzə girən bir romandır. Amma son dərəcə antisemit bir yazıcı olub, yəni yahudilər sevməyib, ona görə faşistlərə çox böyük rəğbəti olub və bu mövzuda 30-cu il, yəni faşistlər hakimiyyətə gələndən sonra bir sıra pamfletlər yazıb və faşistləri məhd edib və yaxud Gabriele D'Annunzio İtalyan yazısı var, o da Mussolini ilə dost olub, faşistləri məhd edib, yəni o da kifayət qədər məşhur bir yazıcıdır. Məncə Nobel də alıb. Nobel.
Bir söz deyim, mən elə bir dəqiq üzr istəyirəm.
Nobel niyə
olar? Hə, olar. Buyurun. Aqil Bey, buyurun.
Məsələn, çəkilən misallar. Kiminsə, kiməsə rəğbəti ola bilər, faşistə də ola bilər, nə bilim ki, kiməsə də ola bilər, rəğbəti ola bilər, hansı yönləndə məsələyə qoşula bilər. Amma ta bunu başdan əyağa o bir faşist üstündə yazmaz axı. İndi mən o əsəri oxumamışam təəssüf ki. Yəni sonra da görər ki, yazı səhvdir, əks yazılar da yaza bilər. Təmiz Əkrəm müəllimin yazdığı təmiz başqa şeydir. Onlarla xahiş edirəm, onları üzvəz qoyun.
Aqil Bəy, eşitdik və Qismət Bəy, buyurun.
Demek belə deyim, mənə gəlir ki, aşağı yuxarı əslində Aqil müəllim də bizim dediklərimizi deyir, amma bir başqa formada deyir. Yəni, məsələ burasında da yenə deyirəm, bir var bədii əsəri, bədii əsər kimi analiz eləməyə çalışmaq, qiymətləndirmək, bir də var bədii əsərdəki bu məsələləri, yenə deyirəm də, gətirib birbaşa bir tarixçi gözü ilə yanaşmaq. Mən məsələn bunun əleyhinəyəm. Mən fikirləşirəm ki, əsər bir mənalı şəkildə lap istəyir bunu Lev Tolstoy yazsın, bütün faktları, tarixləri, xronologiyanı olduğu kimi qoysun, o bədii əsərdir mənim üçün. Bu yəni mənim yozumumdur. Qaldı ki, o müharibə məsələsinə məşhur bir deyim var, bayaq söhbət gedirdi, onu xatırladım. Gərək ki, Siseronun sözüdür. Siseron deyir ki, ən pis sülh ən haqlı savaşdan daha yaxşıdır. Yəni, o sülhün ən pis variantını belə, savaşın ən haqlısından üstün tutur. Və mən, məsələn, məsələyə münasibətdə, müharibə məsələsinə münasibətdə, Siseronun tərəfindəyim. İndi məsələ o başqa tərəfi var ki, Əkrəm müəllim Siseron qədər humanist yanaşa bilibmi? Bu, yəni o bədii əsərin içərisində tam bunu ifadə edə bilibmi? Mən də hesab edirəm ki, o tamlıqla ifadə edə bilməyib və bizim oxuduğumuz Əkrəm müəllim...
Aqibə, imkan yaradacam sizə.
Çox boş söz danışım Siseron. Siseronun dediyi Quran ayəsi deyil, göydən İncildə gəlməyib, Tövratda gəlməyib, Quranda gəlməyib.
Yəni, hesab edirsiniz ki, sülhdən müharibə yaxşıdır?
Yox, bağışlayın, hansı sülhdən deyir? Ən pis deyir, nə bilim, sülh. Deməli, Qarabağa verək, sülh bağlayaq, müharibə olmasın, hər şey bitti də. Sevinə edək, da sülh yoxdur, insan ölmür, qırılmır, bu sülhdür. Onda bəs 20 ildir elə bu məsələni həll eləyərlər də, dövlət də həll eləyər, canı da qutarar da. Elə şey mi olar mı? Sən mənim torbağımı tut, sonra da mən səndən sülh bağım, gəl ki, müharibə istəmirik biz. Müharibə bir şeydir, adam ölür. Adam nədən ötər ölür?
Aqil bəy, amma faktiki olaraq...
253 min oğlan ölüb 3 gündə. Özdə hamısı ziyalı, tələbə İstanbul'un Çanakkale'da. Niyə ölürdülər onlar, görəsən? Atatürk'ten mi sadece de deyir ki o ölen oğlanlarda olacak analarımız, karılarımız, bacılarımız, arvatlarımız var. Bəs İstanbul'u kim doğacak onu mənə göstərin. İndi Şanı doğacak adamı göstərsinler. Müharibəni ne edir ki doğaq təzdən birinde.
Ama faktik olarak Azərbaycanda ateşkəsdir son 16 ildə. Bu da var.
Bəli, ateşkəsdir. Ateşkəsin də bir müddəti var, bir vaxtı var. Azərbaycan özünü toparlamalıydı. Azərbaycan ordusunu yaratmalıydı. Azərbaycan, siz axı, onlar gənclər bilmirlər. Müharibə gedəndə, savaş gedəndə Qarabağda. Avtomat gülləsinin bir nüşmatı alırdılar. Biliriz mi? Güllə yox, tüfək yox, silah yox, bir rəhbərlik yox. Könüllü batalyonlar özünü güllə qabana atan, vuruşa bilmirdi, özünü tankın qabana atıb öldürürdü. Çünki tanka qumbaraq mabilmirdi. Yəni bu gənclərlə vuruşu, bu insanlar itibdi və gedibdi. Və Azərbaycan özünü toparlamalıydı və toparlayıb da ordusu, gücü, qüdrəti. Azərbaycan artıq silah satır, heç silah almır. Amma qapı-qapı düşür, gedib Gürcüstandan avtomat patronun bir müşmatı alıb gətirir uşaqlar ki, atsınlar, maşınlarını satıb alır da. Mən bunu doluda yazmışam, bir şey də orada hələ şey eləməmişəm, hələ çox az yazmışam. İnsanlar evlərini satıb, silah alıb gedib vuruşurdular. Yürüdü mü? O insanların ruhu, tapdı o insanların ruhunu. Olmaz axı belə şey.
Eşidik, Qismət bəyin də sizin dediklərinizlə bağlı fikrini eşidik
ki, məlim, siz hədsiz Zakir müəllim, siz hədsiz emosional yanaşırsınız, hədsiz emosional yanaşırsınız. O da təbii ki, ona da haqqınız var, çünki müharibənin ağır acısını birbaşa şahid olmuşsunuz, amma mən şəxsən başqa cür fikirləşirəm. Mən fikirləşmirəm ki, bir müharibə olubsa, o müharibəni bitirmək üçün təzədən başqa bir müharibə olmalıdır. Yəni, bütün zamanlarda mən bunun əleyhinə olacağım həmişə. Başa düşürəm ki, bu itkilər olub, amma bir şey də var da, bu itkilər təkcə biz tərəfdən olmayın, baxa, biz tərəfdən olan faktları deyirik, düzdürmü? Ki, bu qədər oğlanlar ölüb falan deyib, şəhidlərimiz olub, Allah rəhmət eləsin. Amma bu məsələ axı bir tərəfli deyil, iki tərəf də burada itkilər verir və bu nə qədər davam eləməlidir?
Eşidirəm, bu yaxşı
var. Deyir ki, bu nə qədər davam edə bilər?
Və ədalət bərpa olunana qədər mən ermənin evinə hücum eləməmişəm, mən Ermənistan torpağına girməmişəm, erməni öldürməmişəm, mən elimdə oturduğum yerdə sən gəlin mənim evimi yandır, qəbristanlığımı dağıt, küfür məqərinə qəbristanlığım, nə bilim maddi mədəni abidə, mənim torpağımı zəhd elə keçir dəlinə, keçir dəlinə və sonra deyim ki, onlardan da ölüb. Bəli, onlardan da ölüb. Mən, onun da o ölünün danası var. onun da bacısı var, onun da sevme hakkı vardı, onun da yaşama hakkı vardı. Her şey vardı, o Ermeninin de o hakları vardı, insanıydı. Ama niye kardeşim sen böyle danışak? Gelersen sen benim evimi yandırasan, benim balalarımı kırasan, falan yiyesen. No, niye? Bu suala cevap vermeli dahi. Bu ilediği cinayete cevap vermeli dahi. Bak kısmetinde çıkıp kişide bir adamla dalarsan, bu ona bir şapala vursalar polis gelir değil mi? Çıbala bunu niye vurursan ahi? Bu günahsız genç güzel bir şahit ağırlı ulandı. Öyle? Yok sen hem de cevap vermeli değil mi sen mi? Ve insanlar özlerini müdafiye eyleyende, özlerini müdafiye eyleyende hemen o Ermeni öldürülür. Evine girip yandıranda bu da Ermeniye bir kelle vurup da. Bir yumruk da bu atıp, bir taşta bu atıp, baltayla bu da onu vurup da.
Akif Bey,
kimin evine girseler bugünkü böyle hadisede de.
Biz konkret bu situasyede neden danışırız? Edebiyatın misyasından danışırız ki muharebe
şerati. Edebiyatın misyası tabii ki insanları birbirine düşman etmek değil. Edebiyatın misyası daha yüksekti. Edebiyat insanlara sevgi aşılamaktı. Edebiyat insanlara insanlık aşılamaktı. İnsana elm vermekti, medeniyet vermekti. İnsan anasının karnında çıkıp hiç ne olamıyor? O okuduğu kitaptan sen neyi de oradan bilir, vatanı da oradan bilir. O anasının karnında bilir vatanını da. Ona göre mektepte terbiye verilir. Edebiyat verir bunu. Edebiyat yaradır bunu. Edebiyatın belli misyası budur. Edebiyatın misyası. Bu misyada buyurun hamımız kulluk eyleyin. Ama bu misyanın altında bir milleti ve başka bir vaziyette göstermek bu edebiyatın misyası değil. Bu edebiyatın misyası diyor. Bilmiyorum neyin misyası.
Asif Bey, işler sizinle.
Agil Mellim yani kifayet kadar güzel sözler dedi. Eğer icazı verirseniz ben Qarabağ hakkında 2001 yılında kısa bir şiir yazmıştım. Vereceğim cevabı onunla ifade edeyim. Şiir demeli birinci Qarabağ savaşı adlanır. Mən yenilgimizle barışmadığımdan öz özlüyümdə bu davamıza birinci Qarabağ savaşı dedim xalqım. Meydandan çekilenler için, yad koltuğlarını cennet bilenler için ve senin bütün xoş qeyrətlerin için qoy bu sonuncu Qarabağ savaşı olsun. Onlara bundan ağır nə sözüm olacaq ki?
Teşekkür ederim. Çok sağ olun şehre göre ve telefonlarımızı hatırladıram ki hansı ünvanlara dinleyicilerimiz yazabilirler. 050 744 17 1017 SMS xəttimizdir. 436 77 41 sayılı telefona zəng edib sualınızı verə bilərsiniz. Efir @ Azadlıq Radiosu.az-da yazmaq imkanınız var. Və dinləyicilərimizdən suallar gəlir. Aqil və sizə yazırlar. Dinləyicimiz yazır ki, çox istəyirəm ki, düzünü deyəsiz. Azərbaycan əsgəri müharibədə heç erməni qızlarını zorlayıblarmı? Siz deyirsiniz ki, müharibədə çox olmasın.
İnanmıram. Və mən müharibənin içində olmuşam və görmüşəm bunları. İnanmıram. İndi hansısa biri axmaq haradasa nəzir ki, amma bu mümkün deyildi, təhlükə bək eləyə bilərdi. Axı burada 30-50 adam var, onu qoymazlar. Necə ki, mən romanda da yazmışam qoymayıblar və bu olan hadisədir. Bu olan hadisədir. Bu mümkün deyil, çünki təhlükə bək kimsə ehtirası bu. Amma bu 50-60 yanında insan, 50-60 adamın yanında kimsə nəzə bir qələt eləyə bilər. Ona hiç türlü ona şey çatmaz onu.
Akif Bey,
yani demirəm ey biz Allah'ın bağışı olanlarıyız. Hamımız göydən zəmbirindən düşmüşük, mələyik. Mələk zat deyilik. Sadəcə olaraq biz müharibədə müharibə qanunlarıyla vuruşurduq. Əsirlərini qırmırdıq, güllələmirdik. İndi biz Ağdərəni azad eləyəndə onlar Xocalını yandırdı, elə mi? Bir elə indi özdə 643 deyirlər. Əslində bir 2003 min adam ölüb orada. Bəs o etkin düşənlər hani? Deyirlər için düşün, min nəfədir. Hani Washington aparıblar, Los Angeles'da kefilir olur için düşün. Ama biz ölüp gedim, prostatiz olur, biz deyirlər için düşün. Biz Ağdərəni azad edildiğinde, ben onda hemen döyüşdə oradaydım. Ağdərə azad olunanda. Ağdərə azad olunanda, onda biz de Ağdərədəki bütün erməniləri qıra bilərdik. Bir dənəsinə qoymazdıq, hamısını yandıra bilərdik. Ama
Agil Bey, müharibənin sert kanunları var, sert məntiqi var və ola bilməz ki, iki tərəf döyüşür və demək ki, bir tərəf ideallaşdırılsın, digər tərəf isə daha qəddar göstərilsin.
Mən ideallaşdırmaqdan, mənim romanım, povestimdən misal çəkdiniz. İndi mən onun filmini yazıram. Orada ideallaşdırmamışam, onu da erməniyyə insan kimi baxmışam. bizimkinə də insan kimi baxmışam. Mənim başqa müharibə ilə bağlı mənim çox yazılarım var. Sadəcə Azərbaycan doğula bilməz. Orada da bir erməni ilə bir Azərbaycanlının münasibətləri var. Yəni mən hamısını şey eləməmişəm ki, erməni iki Azərbaycanlı uşağı oğurlayıb erməni buraxdırır. Çünki məlum olsun o filan kətdən də, o kətdən də Məmməd havası Əfqanistanda bundan bir yerdə vuruşub. Çörək yiyib. Onun xətrinə erməni buraxır o uşağı. Çünki insanlıq ölmüyüb. Mən demək istəyirəm ki, mən bunu aşılamaq istəyirəm ki, insanlıq ölmüyüb. O erməni bunu oxusun. Mənim bu povestim bir yekələsin, tərcüm eləsinlər, dünya yaysınlar da Azərbaycan xalqı bunu belə düşünür. Azərbaycan xalqı belə baxır məsələyə. Yoxsa Əkrəm müəllim o yazdı, bu dəqiqə bütün dillərə tərcüm eləyəcəklər.
Əkrəm müəllim özü təqdim eləyib jurnalı, yəqin siz də təqdim eləsiniz, bəlkə yox deməsə.
Mən jurnalı göndərsəm, onu deşim çox önümə zay qızım. Onu gərək elə yazasın, o... Rusun erməninin xeyrinə işləsə çap eləyərlər onu.
O heç kimə sərf eləmir.
O insanlığa qulluq eləyir o. O bilmirsiniz ki, ermənin arxasında kim dayanıb? Ermənin kərtənciyələ ilana ağ verən kimdir?
Aqil bəy.
Sən başqa bir şeylərdir qızım. Mən onu demək istəyirəm ki, bunlar indi deyirlər ki, filan hadisə olmuyor. O şəxsən mən əskərəndə uşaqlar dedi ki, bəs bir erməni əsir tutmuşdular. Dedilər, bunu vururəyin soysun. Dedim, ömür boyu gözümün qabanından getmək. Küllapsan dəyər. Amma əli silahsı bir adam mən öldürəmədim. Onu bir əsirlə dəyişərik də. Bir adamla dəyişərik.
Aydındır.
Bunlar hamısı faklardır və bunu hamı bilir ki, bu fakların içində mən yaşamış adam. Ona görə mənim müharibə biraz düzü səhvdə baxıram, emosional anda, nə də. Amma mən ona inanıram ki, biz ona inanıram ki, bax, mənim orada balam var qismətə.
Qismətə gəlin, imkan yaradaq, danışsın Aqil bəy. Qismətə də imkan yaradaq, o fikirlərini tamamlamadı. Siz onun imkanını biraz məhdudlaşdırmalı oldunuz. Buyurun, Qismət bəy, fikirlərini.
Yürəşmələ tamamladım fikirlərimi. Yəni, yenə deyirəm, bu, misal ki, mənim bir bədii ədəbiyyata baxışım söhbətində əslində bizim söhbətimiz dünya ədəbiyyatında bu nümunələr varmı? Yəni mən bir bədii əsərə mən bu cür baxıram, amma Aqil müəllimin reaksiyalarında çox təbii qarşılayıram, təbii reaksiyalarda. Çünki o bütün proseslərin içərisində birbaşa iştirakçısı olub. Mən məsələn tutaq ki, o hadisələri yalnız televiziya tamaşaçısı kimi ya bir əsər oxucusu kimi görmüşəm və o effektlə bu effekt təbii ki, fərqli olacaq. Amma yenə deyirəm, mənim düşüncəm belədir. Mən sona qədər sülhün tərəfindəyəm.
Aqil bəy, əlavəniz yoxdursa Həmid Elçi telefon xəttində olmalıdır. Az sonra qoşacaq prodüserimiz, hələlik telefon əlaqəsi alınmır. Bu arada dinləyicilərimizə bir də ünvanlarımızı xatırladıram. Harada bizi dinləyirsiniz, harada qulaq asırsınız bizə, peykilərdə, Hortböfdə ya da Türksatda bizə qulaq asmaq imkanınız var. Eləcə də Azadlıq Radiosu nöqtə saytına gəlin, bizə həm baxa bilərsiniz, həm də qulaq asa bilərsiniz. Eləcə yazın bizə efir işarəsi Azadlıq Radiosu nöqtə az 050-744-1017 SMS xəttimizdə 436-77-41 saylı telefona da zəng edib suallarınızı verə bilərsiniz. Qısa bir ara verəcəyik, dərhal sonra studiyada söhbəti davam etdirəcəyik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylür.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyub.
Sən təxminən
yox,
sən təxminən
yox. Mən söyləsəm nə getmir?
Mən yox, fərqlə xüsusi mənanam yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun kimi özündə, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Studiyamızın qonaqlarını dərhal təqdim edeyim. Yazıçılar Qismət və Azad Yaşar. Azad Yaşar həm də tərcüməçi, telefon xəttində deputat və yazıçı Aqil Abbası. İndi isə söhbətə digər yazıçı, başqa bir yazıçı qoşulur, Həmid Terisçi. Həmid bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Həmid bəy, bilmirəm söhbətimizi nə qədər dinləyə bildiniz, amma sualımızı bir sizdən də bu suala cavab almaq istəyirdik ki, dünya ədəbiyyatında Əkrəm Əlisinin Qalmaqallı Daş Yuxular romanının analoqu varmı? Və dünya ədəbiyyatında müharibə mövzusu necə işləndib? Müharibələr, etnik münaqişələr. Buyurun.
Bəli, yaxşı sualdır. Doğrudan da bir gəlin bu məsələyə biraz dünya miqyasında nəzər salaq da. Görək ki, bunun təcrübəsi, oxşar təcrübəsi dünya ədəbiyyatında özü necə göstərib. Gəlin boynumuza alaq ki, siyasət və yaxud hərbi sahədə nə isə bir əhbat baş tutmayanda, yəni hansısa bir kətin düyünü açıya bilməyəndə ortaya ədəbiyyat girir, yazıcı girir və yazıcı elə bil bu məsələlərini açmağın sirlərini öyrədir. Məsələn, oxşar vəziyyət 30-cu, 40-cı ildə Fransada olub. Bilirsiniz ki, Fransa o dövrdə Almaniya ilə çox ciddi münaqişədə idi ki, cihan müharibəsi olmuşdu. Orada bir yazıcı vardı, Louis Ferdinand Selin, məşhur yazıcıdır. O ilk romanı ilə, ilk romanın adı da belədir, Gecənin sonuna səyahət. Fransız xalqını çox ciddi şəkildə tənqid eləməyə başlayır. 32-ci ildə çıxıb bu roman, 33-cü ildə o vaxt çox səsküylü idi, indi də çox səsküylü idi. Təəssüf olsun ki, Azərbaycan dilində də yoxdur və o əsəri oxusalar görərlər ki, yazıcı işdə öz xalqını belə məhs eləyən bir anlayış deyir. Yazıcı öz xalqını çox ciddi tənqid eləyə bilər. Və əsasən qərbdə yazıçılar o cürdür. Yəni, bizdə belə bir fikir var ki, yazıcı tərənnüm eləməlidir. Yəni ki, Səməd Vurğunun Azərbaycan şeiri kimi, Azərbaycan gözü. Ancaq xaricdə özəm yazıçıların köksü əksinə olaraq, öz belə yaşadıqları ölkələri vətənim çox tənqid edirlər. Bu, Louis Ferdinand Selinin gecənin sonuna səyahət fransız xalqını hər cəhətdən tənqid eləyir. Özü o həkim olub, o Louis Ferdinand Selin. Onun belə yazı üslubu da elə o xəstəlik yazarlar bu xəstəlik resept belə dərman. Elə bir hər bir hansı reseptə yazırdı. Və mən sizə deyə bilərəm ki, Çexovda bilirsiniz də həkim olub, Louis Ferdinand Selin də. Çexov nə qədər romantik, insansevər idi. Louis Ferdinand Selin onun tam əksini idi. Mən bizim Əkrəm Əlisinin son romanını təəssüf olsun ki, oxumamışam. Onun üçün də bu barədə bir fikir yürüdə bilmərəm. Ancaq mənə elə gəlir ki, yavaş-yavaş Louis Ferdinand Selin təcrübəsi gəlir Azərbaycan ədəbiyyatına, buna hazır olmaq lazım. Ümumiyyətlə, belə bir mən deyərdim ki, yazıcı nə istəsə eləyə bilər. O siyasətçidir, hərbçidir, o müəyyən bir qayda qanunlarla, milli təhlükəsizlik nazirliyinin işçiləridir ki, onlar müəyyən qadaları poza bilməzlər, müəyyən çərçivələrdə. Yazıcının çərçivəsi yoxdur, yazıcı elə sözlər deyə bilər. Yenə də deyirəm, romanı oxumasam da mənə elə gəlir ki, biz Əkrəm Əlisinin istedadına çərçivələr qoya bilmərik. Nəzərə də alaq ki, Əkrəm Əlisi lap əvvəldən lap əvvəldən Əkrəm Əlisi 23-24 yaşında Moskvaya gedib, orada nəsə təhsilini alıb, düzü və ümumiyyətlə müəyyən qədər imperiyanın xoşuna gəlib Moskvanın və Moskva onu birbaşa deyirlər irəli atıb, yəni yerli dövlət idarə etməli Azərbaycan, yəni Bakı Respublika rəhbərliyi ona gücü çatmır. Əkrəm həmişə Moskva vasitəsilə öz işini görüb. Bildiniz, yəni bunu həmişə nəzərə alın. Belə şeylər heç vaxt arxivə gedmir. Yazıcı saxlayın.
Yəni hesab edirsiniz ki, bu romanın yazılmasında Moskvanın təsiri var?
Mən həmişə hesab eləmişəm ki, bizim bir iddia yazıcılarımız ciddi şəkildə belə Moskvadan bağlıdırlar. Buna heç mənfi gözlə baxmayalım. Çünki bəzi yazıcılarımız var Londondan bağlıdır, yaxud belə biznesmenlərimiz, siyasi xadimlərimiz, yaxud Amerikadan bağlıdır. Belə də biz boynumuzu almalıyıq ki, Moskvadan da ciddi bağlı olan yazıcılarımız var. Biz onları tənqid edə bilmərik. Mən sizə deyim ki, məsələn, Erik Maria Remark, məsələn, götürür, Qərb cəbhəsində təbaülətsiz romanının müəllifi, güya o Almaniyanı tənqid eləmirdi. O da Almaniyanı tənqid edirdi, 29-cu ildə çıxıb. Roman, yəni siz yazıcıdan xahiş edərdim ki, yazıcılara qarşı bir daha hörmət olasınız. Təəssüf olsun ki, mən o romanı oxumamışam. Onun üçün də o roman haqqında dəqiq bir söz deyə bilmərəm. Mən sadəcə olaraq bəzi sözləri dedim ki, yazıçılar çox zaman öz xalqlarında tənqid edirlər. Ola bilir ki, Əkrəm Əlisi bunu yazıcının sonunda elədi. Adətən biz o yazıcılar yazıcılarının əvvəlində bunu edirlər. Bu belə mənim münasibətim o cürdür ki, bu sadə məsələ deyil. Bilirsiniz, Qarabağ hadisəsi artıq hərbçilər, siyasətçilər orada heç nə eləyə bilmədilər. Görünür, ümid qalıb yazıçılara və burada görünür, yazıçılara müəyyən bir sifariş də ola bilər. Ola bilər ki, sifarişi elə veriblər ki, Əkrəm Əlisi başa da düşməyib ki, o sifariş ona necə verilib.
Həmid bəy, sizcə kim sifariş verə bilərdi? 75 yaşında yazıçıdır bu.
Sizin Azərbaycan Radiosu necə sifariş verir məsələn mövzuları siyasətçilərə, alimlərə, yazıçılara məsələn o vaxt ki
qanarar müqabilində yəni bu iki tərəfi
bax gəlin biraz sizi də tənqid eləyək də gəlin biraz sizi də tənqid eləyək ki Əkrəmi çox tənqid eləyiblər bax siz özünüz müəyyən mövzular sifariş verirsiniz də cəmiyyəti siz deyək
cəmiyyətə yox ha.
Sizdə, hadi ona da kimsə verib də. Burada bir tərəf sizdə məsələn Amerikalılar sifariş verir, tutaq ki, onlara maska verir. Bu dünya bu cürdür də. Yəni buna öyrəşmək lazımdır.
Həmid bəy, təşəkkür edirəm sizə. Mən indi istəyərdim ki, sizin dediklərinizlə bağlı Aqil bəyin fikirlərini alaq. Aqil bəy, eşitdiniz Həmid Əliçin dediklərini. Yəni deyir ki, yazıçı ancaq tərənnüm etməməlidir. Yəni belə bir öhdəçiliyi yoxdur siyasətçi deputat siyasətçi və ya hərbçi deyil, onun öz missiyası var. Buyurun.
Yazıçı belə hansı yazıçı nəyəsə tərənnüm eləyir ki? O Sovet dövlətində biraz kolxozla bağlı yazıçılar vardı. Yazıçılar sənət əsəri qoyurlar ortalığa. Bu jurnalistlər tərənnüm eləyə bilər, nələr çıxışlarda tərənnüm oluna bilər. Ya yazıçı o özünün bu düşüncələrini İsmet Kəmal Cəmilli kimsə tərənnüm eləyir, ya İsmail Şah kimsə tərənnüm eləyir, ya nə bilim Anar kimsə tərənnüm eləyir, ya Gələk Lapınki günə ya Seyran Sağar ya başqalar kimsə tərənnüm eləyir. Bəlkə özü ya kim özünün dünya baxışını qorur ki. Yəni həmin tərcici də özü də orijinal bir adamdır, orijinal da bir yazıçıdır Azərbaycanda. Özünə məxsus bir yazıçıdır və özünə məxsus da təfəkkür tərzi var, özünə məxsus da hadisələrə baxım var. Mən həmin tərcicinin baxışlarını çox normal qəbul edirəm, çünki yaxşı da tanıyıram, yazılarını da oxumuşam.
Belə bir fikir də ifadə elədi ki, bu əsəri kimlərinsə sifarişi ilə yaza bilərdi Əkrəm Əlisi.
Mən bayaq elə bir sözüm, mən başqa formada dedim. Belə ki, insan bilmədən, mən demirəm mən babalı yazmıram, amma insan bilmədən sifariş ala bilər. İnsan bilmədən ətrafında oturan söhbətlərdən, ətrafında gedən söhbətlərdən insan alar impulsalar və gedib oturub yazar. Yəni demirəm insanları ver babat deyən bir söz var da, yəni ver babat edir insanları. Və özü də bilmir həmin insan ki, artıq bu nəyə xidmət edir, kimə xidmət edir. Belə ağıllı şəkildə istifadə edirlər insanlardan ki. Belə də bir hadisə ola bilər. Amma mən dəqiq bunu bu yaşda bunun sifariş alıb ya babalı anmaram ki pul alıb yazıb onun heç mənə inanmıram pula deyir ya dostun Əkrəm Əlisinin ya nəyəsə ehtiyac olsun o da Həmid onu da dedi ki Moskva mühiti, Moskva ilə münasibətlər ona gedib gəlmələri falanlar orada o söhbətlər olar ki bir əsər olsa bəlkə də nəyəsə yarayar o Həmid düz deyir ki insanlar ədəbiyyat bəzən yazıçılar girir araya yazıçılar məsələn deyək ki 1905 əsəri Cəfər Cabbarlının eləmi? Atan kazaklardır yani yağçı girir ortaya ki kardeş ya kaman səsəri yani yağçı girir ortaya ki biz bir yerdə yaşamalıyıq bir yerdə yaşayacağız bunu yağçı yazıb da bildiniz mi? Çatdıra bildim yoxsa yox.
Aha. Aqib bəy, bir sual da sizə artıq sizlə sağollaşmaq vaxtımız çatır və dinləyicimiz soruşur ki, Prezident Əkrəm Əlisinin xalq yazıçısı adını alıb buna münasibət bildirin. Qısaca artıq Həmid bəy də söz verməliyik.
Bunu Prezident almadı. Bunu mətbuat qaldırdı. Bunu hökumət, qeyri-hökumət təşkilatları.
Amma sənədi imzaladı Prezident.
İnsanlar və müraciətlər oldu. Mənim dünən bir yaxşı işimə görə mənə savol düşər, medal da asa bilərlər. Sabah bir işimə görə qulağımdan tüm ata da bilərlər. Harasa da insanın yani dünən elədiyinə görə çox soldas. Bir kişiyə də cavab verməlisən axı. İndi o da onun birbaşa möhtərəm prezidentin səlahiyyəti idi. Xalqın sözünü eşitdi, xalqın
məsələsi. Yox, başa düşdük. Sizin münasibətiniz necədir? Prezidentin adımının məntiqini özü izah edir. Siz nə deyirsiniz? Siz necə yanaşırsınız bir yazar olaraq, qələm adamı olaraq, millət vəkili olaraq? Qısaca.
Mənə də elə gəldi ki, xalqına qarşı münasibətdə olan adamın xalqın yad kimi çıxış eləmək hüququ yoxdur.
Təşəkkür edirəm. Aqil Abbas idi telefon xəttində millət vəkili və yazıçı, onun dediklərini eşitdi və dinləyicilərimiz zəng eləyir. Az sonra biz onları efirə qoşmağa çalışacağıq. Mən istərdim ki, sizlərin də fikirlərinizi alaq. Bu studiyada gedən söhbətlə bağlı Hemingway'nin bir fikri var idi ki, müharibə dövründə həqiqəti yazmaq çox təhlükəlidir və ondan daha təhlükəlisi isə həqiqətin dibinə getməkdir, onu tapmaqdır. Necə bilirsiniz, indiki dövrdə Azərbaycanda nə sülh nə də müharibə şəraitidir. Bu şəraitdə deyək ki, həqiqəti ortaya qoyacaq əsərlərə ehtiyac varmı? Bu əsərlər yazılmalıdırmı? Əslində biz bayaqdan buna cavab axtarırıq, amma artıq vaxtımız yekunlaşır. Belə deyək, yekunlaşdıraq bu mövzunu bundan. Başlayaq Azad bəydən.
Mənə elə gəlir ki, əgər Əkrəm bəy düşünür ki, bu romanda öz həqiqətlərini yazıb, taleyin gərdişinə bax ki, onun o 75 yaşında gəldiyi qənaət müharibə haqqında həqiqəti ilə xalqın son 20 ildə çəkdiyi əzab-əziyyət və yaxud gördüyü o faciələrin həqiqəti üst-üstə düşməyib. Yəni, burada çat əmələ gəlib. Və ona görə də xalq yazısı adının alınması elə ən primitiv məntiqlə doğrudur.
Yəni, siz buna haqq qazandırırsınız?
Yəni, ən azından xalq yazısı olmasın, sadəcə yazısı olsun. O yazısılığın ki, onun əlini ala bilməzlər. O nə istəsə yenə də yaza bilər.
Qismət bəy.
Demək, həqiqətlə bağlı dediniz. Mən hesab edirəm ki, bütün zamanlarda, indiki zamanda da, gələcək zamanda da həmişə həqiqətin yazılmasına ehtiyac var və birinci şərt əslində elə budur. Nə yaxşı ki, yenə deyirəm, bu indi cəsarətli yazıçılar çıxır. Bunu deməyə çalışılır. Hemingway'dan misal gətirdiniz. Müharibə dövründə müharibənin həqiqətlərini yazmaq çox təhlükəli, çətin məsələdir. Mən Sveiq'i xatırlayıram. Sveiq'in belə bir sabahın tarixçiliyi adlı bir essesi var. İndi bəlkə də adını səhv deyərəm, biraz təhrif edərəm. Deyir ki, müharibə haqqında necə yazmaq ki, həm həqiqiliyə sadiq qalasan və eyni zamanda da belə deyək də o tarixi həqiqətləri tərif eləməsin. Mən bayaq dedim, bu Sveiq'in düşüncəsidir. Məsələn, Sveiq fikirləşir ki, o tarixi müəyyən bir reallıq şeyləri var ki, onlara sona qədər sadiq qalmaq halında. Amma mən fikirləşirəm ki, indi çağdaş ədəbiyyat belədir ki, yəni sənin əgər məqsədin sırf bu kontekstdə həmin o tarixi reallığı göstərməkdirsə, o heç sən onda çalışmağa cəhd eləyək, çalış ki, o tarixi reallığı göstərəsən. Amma sən ümumən öz şəxsi fantaziyalarını yazırsansa, düşüncəni yazırsansa və burada yəni bunun üzərinə yazmışsan ki, romandır bu.
Requiem.
Roman Requiem-dir.
Yəni matəm ruhlu.
Matəm ruhlu bir şeydir. Yəni burada durub nə isə mənə elə gəlir ki, xırdalamaq, deşmək, axtarmaq lazımdır. Əsəri oxumaq lazımdır və bəyənmirsiniz, bəyənməyəndə necə ki, məsələn, oxu zalında roman müzakirələri olmur. O roman müzakirələrinin içərisində bütün bura göndərilən romanların hamısı mükəmməl olmur ki, onun içərisində çox zəif romanlar da var və tənqidçilər romanları tənqid edirlər. Sonda da belə deyək, həmin romanın müəllifi çıxır, bir müsahibə verir və məsələ bitir gedir. Buna da eyni cür reaksiya ola bilərdi. Sadəcə o reaksiya buna bu əsərə ona görə olmur ki, bu biraz Hemingway'in dediyi, yəni müharibə şəraitində onun həssas məqamdır. Yəni, mən hesab edirəm ki, Əkrəm Əlisliyə qarşı olan bütün bu aksiyalar həddindən artıq aşırıydı.
O cümlədən xalq yazısı adını
alınması. Bəli, o cümlədən xalq yazısının adının alınması da həddindən artıq aşırıydı. Düzdür, o tərəfi ilə razıyam ki, Azad bəyin dediyi ilə də razıyam ki, bəlkə də elə bu tərəfdən yaxşıdır ki, xalq yazısı adlansın, amma o öz yazıçı adı qalsın ki, o yazısı sözü ki, onların əlinin heç vaxt heç cür alına bilməz, heç bir sənətlə alına bilməz. Amma eyni zamanda yəni bütün bu aksiyalar çox qeyri-sivil, çox bizə mən hesab edirəm ki, töhmət gətirəcək aksiyalar, yazıçının evinin qabanı kitablarını yandırmaq, ya rayon mərkəzlərində kitabları nümayişkərənə şəkildə yığıb yandırmaq, yazıçının belə çıxır ki, yazıçı öz xalqı üçün oturur, əsərlər tərcümə edir, nə bilim, romanlar, povestlər yazır və onu sevirlər. Bir dənə səhv eləyən kimi o olur bütün belə deyək də, bütün hamının ictimaiyyətin gözünün qabanda, o hamısalar üstündən silinir gedir. Mən məsələn, bu cür aşırı uclarda olan reaksiyaların tərəfində deyiləm.
Qismətdə dinlədik və telefon xəttində dinləyicimiz var. Sədaqət xanım zəng edib bizə. Hər vaxtınız xeyir Sədaqət xanım. Salamlayırıq sizi.
Hər vaxtınız xeyir Şahnaz xanım. Mən də salamlayıram qonaqlarınızı. Təbii ki, mən bu müzakirələrə niyə qatıldım? Mən bir Qarabağdanam və bu acıları yaşamış, ikinci nəsil yaşamış bir insanam. Və mən bu yazarlara bir sualım var. Yəni təkcə bu deyil Azərbaycanda bugün yəni Azərbaycanda Qarabağ mövzusunun bədii ifadə formasının boşluğunun səbəblərini soruşmaq istəyirəm. Çox təbii ki, bugün çoxlu sayda qərb ədəbiyyatının müəlliflərinin adlarını saydılar və bugün sübuta yetirilir ki, həqiqətən də o mühitin humanizmləşməsi və demokratikləşməsinə həmin əsərlərin, həmin yazarların siyasətçilərdən qat-qat çox böyük faydası oldu. Bəs əsrin əvvəlində çox acı bir Qarabağ faciəsini yaşayan, yəni Ermənistan, Erməni, Azərbaycan təbii ki, bunun süni bir siyasi məqsədlərlə törədilmiş bir böyük faciənin, hətta Bakıda və digər bölgələrdə baş verən faciənin hanı bir bədii əsəri, kinosu və dünya ictimaiyyətini diqqətinə çatdırılan və bugün təkcə Minsk qrupundan başqa Qarabağ məsələsini müzakirə edən ikinci bir alət yoxdur. Bu dərdi heç nə səfirliklər səviyyəsində son zamanlar Xocalı soyqırımla bağlı hadisələri çıxmaq şərti ilə. Ona görə də mən düşünürəm ki, belə hadisələrə biraz qeyri-humanist baxım yanaşmaq, məsələyə bir tərəfli yanaşmaq doğru deyil. Sülh təbii ki, bizim millətin genində və qanunda olan bir məhsuldur. Heç bir siyasi hadisə, heç bir siyasi rejim onu əlindən ala bilməz və mən ona görə zəng elədim ki, bizim yazarlarımız bu problemlərin siyasətdə daha çox təsir edə biləcək əsərlər haqqında düşünməlidirlər. Mm-hmm. Bu çox vacibdir. Bax, çox gözəldir.
Aydın.
Hərbi romanı dövr üçün nə qədər gözəl istifə forması idi. Bir roman kimi, həmin müharibənin çətinliklərini, dəhşətlərini ifadə edən bir roman əsər kimi nə qədər təsir var? Hanı bizim bu əsərlərimiz? Məncə, yazarlarımız düşünərsə, bizim bu qədər ciddiyyətlər, bu qədər
aydındır.
Təşəkkür edirəm. Sağ
olun. Çox sağ olun, Sədaq xanım. Çox sağ olun ki, zəng elədiniz və digər dinləyicilərimizdən də mən üzrxahlıq edirəm ki, efirdə imkanımız olmadı onları biz canlı efirə qoşaq və fikirlərini eşidək. Dinləyicinin dediyinlə bağlı əlavəniz var mı?
Yox, dinləyici sağ olsun, özü sualı da verdi, cavabı da verdi, tövsiyələrini də minnətdarıq.
Və başqa dinləyicilərimizdən də gəlir münasibətlər. Bizim xalq gözəl xalqdır, ürəyində əli xofu var, vəhşi deyil. İki savaşanın biri uduzar. Hələ biz uduzmamışıq, hələ hər qaranlıq gecənin nurlu sabahı da var. İmza Şirvanlı Anar yazır bunu. Başqa dinləyicimiz yazır ki, mən soruşmaq istəyərdim ki, Qarabağ savaşında bizim səhvlərimiz nədən ibarət olub? Sual Aqil Abbasaydı, amma artıq Aqil Abbas telefon xəttində deyil. Və digər dinləyicimiz yazır ki, Əkrəm Əlisli və onun tərəfdarları cəzalandırılmalıdır. Bunu da Nardarandan dinləyicimiz yazır. Yəni, müxtəlif fikirlər var, müxtəlif yanaşmalar var romandan bağlı, amma yenə də deyirəm ki, Hemingway'nin fikrinə qayıdırıq ki, müharibə dövründə həqiqət haqqında yazmaq təhlükəlidir, daha təhlükəlisi həqiqətin dibinə getmək, onu incələməkdir, yəni o həqiqəti lap dibinə gedib tapmaqdır. Bəlkə də belədir, bəlkə də belə deyil. Yazıçı öz həqiqətini yazmalıdır, çünki hər kəsin, yəqin ki, hər yazıçının öz həqiqəti var və onu deməkdən bəlkə də çəkinməməlidir. Bunun faydası nə olacaq? Bilmirəm, zaman göstərəcək. Yoxsa bu təhlükəlidir, hər kəs öz həqiqətini saxlamalıdır. Vahid bir həqiqət olmalı. Necə bilirsiniz? Elə bunu da cavab verir, sağollaşaq.
Ümumiyyətlə, həqiqət, yəni hər zamanın, hər saatın, bəzən hər dəqiqənin öz həqiqəti var. Yəni bugün biz hansısa fikri və yaxud ideyanı həqiqət kimi qəbul edirsə, bu demək deyil ki, o daim əsrlər boyu həqiqət olaraq qalacaq.
Ona görə
yəni, onun da bir ömrü var.
Mən də fikirləşirəm ki, mərkəzləşmiş bir həqiqət anlayışı ola bilməz. O daim metamorfozaya uğrayan bir şeydir. Zamanla dəyişən bir şeydir. Yəni bir həqiqət düşünə bilmərik ki, o sabit olaraq, məsələn, nə bilim, 20 əsr davam eləsin. Çünki yəni bu məntiq olaraq da mümkün deyil belə şey. Ona görə ən gözəli, əgər bu həqiqət dəyişkəndirsə, sabit deyilsə, demək o həmin anda ki, sənin həqiqətini də onu ifadə etmək lazımdır.
Aha, studiyamızın qonaqları yazarlar, tərcüməçi Azad Yaşar və Qismət idi. Studiyamızın qonağı telefon xəttində Aqil Abbas və Həmid Erişçi idi. Mən Şahnaz Bəylər qızı bugünlük sizinlə sağollaşıram. Bu həftə bizim efir vaxtımız yekunlaşır. Gələn həftə yenə çərşənbə axşamı Pen Klub efirdə olacaq. Hələlik, sağ olun.
adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Sən təxminən canım
yox.
Yox, sən təxminən
kimsə oxuyur. Mən səndən getmirəm. Mən səndən danışmıram.
Yox, xəfiyyə, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun üçün məsələn, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər. Naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfə